Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Aktualusis interviu. Antroje laidos dalyje pokalbis su europarlamentaru Petru Auštrevičiumi apie tai, kodėl ES sakė, kad nemokės už rusiškas dujas rubliais, o dabar matome, kad kai kurios valstybės, pavyzdžiui, Italija, atsidarinėja sąskaitą šia valiuta. O dabar aptarsime karo Ukrainoje aktualiją su generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesoriumi Giedriumi Česnaku.
Kita savaitė bus jau lygiai 3 mėnesiai nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios ir karo nusikaltimų skaičius anot Ukrainos prokuratūros artėja jau ir prie 20 tūkstančių, jau vyksta pirmojo rusų karo teismas Ukrainoje, vis daugiau rodymų atsiranda iš žudynių Bučoje. Dabar Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Donbase yra tikras pragaras, kad vyksta beprasmiai bombardavimai visuomeninio lietuvių projekto Locked and Loaded. Ekspertai sako, kad sunku yra suprasti Rusijos veiksmus apskritai, dabar nebaigus vieno darbo metas jie prie kito. Kaip jūs paaiškintumėt na, pastarųjų dienų įvykius?
Aš sakyčiau, kad pastarosiomis dienomis Rusija bando užimti rytinę Ukrainos sieną, teritorijas rytuose, įtvirtinti teritorijas Luhansko ir Donetsko respublikų, būtent kaip jos buvo numatytos neva tai Luhansko ir Donetsko nepriklausomybių deklaracijose ir konstitucijose, tai reiškia administracinėse Luhansko ir Donetsko regionų sienose, taip išplėsti savo teritoriją. Ir faktas, kad yra labai svarbus ir Chersono vaidmuo, nes pasigirsta vis garsiau gandų, kad gali būti koks tai prijungimas šio regiono prie Rusijos. Tai sakyčiau, kad nesakyčiau, kad Rusija meta vieną darbą imasi kito. Jie tiesiog dabar bando maksimaliai, jeigu taip galima sakyti, artilerija suminkštinti Ukrainos ginkluotasias pajėgas rytuose, kad galėtų išplėsti kontroliuojamą teritoriją rytuose, o tada veikiausiai po kažkokios pauzės persvarstyti ir galbūt būtent per rytų sieną, per rytinį frontą judėti potencialiai į vakarus.
O Mariupolis Kijevas sakė likusiems Ukrainos kariams, tebesantiems apsiaustoje gamykloje Azovstal nutraukti kovą, taip sakė pulko Azov vadas, įsakyta buvo gelbėti karių gyvybės, nutraukti miesto gynybą. Dabar dar neaišku, koks likimas jau evakuotų iš šios gamyklos karių, čia Britai skelbė, kad jų gali būti apie 1700 tų evakuotų jau, tai tik laikina Rusijos, jeigu galima sakyti, pergalė Mariupolyje Ukrainoje. Ukrainiečiai, kai bus pasiruošę kontratakai, susigražins jie, na koks tas likimas bus Mariupolio jūsų vertinimu?
Pakankamai sunku vertinti, todėl kad, na, pirmiausia, aš nesitikėčiau, kad Mariupolį ukrainiečiai gali labai greitai ir lengvai susigražinti, nes jis yra, vadinkim taip, toli už pietinės fronto linijos Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje ir Ukraina šiuo atveju yra gan sudėtingoje situacijoje, nes ji nenori leisti žūti savo drąsiai besiginusiems kariams, siekia išsaugoti jų gyvybės, o Rusija, sakykim, išnaudoja tai savo ir propagandos tikslais ir dar gaila, bet neaišku, kaip su tais kariais elgiamasi ir kada jie bus perduoti gražinti ar mainyti Rusijos, sakykime, karius iš Ukrainos pusės apsikeitimo būdu, tai situacija yra gan sudėtinga, bet Ukraina turėjo labai sudėtingą pasirinkimą, nes akivaizdu, kad priešintis ilgiau Ukraina nebemato didelių galimybių Azovstal, bet visos kitos alternatyvos taip pat yra nepalankios Ukrainai, nes išsiveržti ir pralaužti Rusijos kontroliuojamą zoną iki pat Mariupolio tiesiog yra nerealu ir veikiausiai čia per kažkokius tarpininkus bandoma spręsti, bet žinant Rusijos nepatikimumą, tai garantijų nėra, kad ir tie kariai sėkmingai sugrįš į Ukrainą.
Pirmadienį išgirstas bus teismo verdiktas rusų kariui, nužudžiusiam 62 metų civilį. Karys neneigia, pripažįsta savo kaltę, jam gresia laisvės atimimas iki gyvos galvos. Koks bus šio pirmo karo teismo verdiktas, ar ir bus toks, ir kokia yra jo reikšmė?
Labai sunku interpretuoti, aišku, nes teismas priims šį sprendimą, bet galima sakyti, kad šis sprendimas yra labai svarbus parodyti, kad visi karo nusikaltėliai, kurie yra fiksuoti ar bus galimai užfiksuoti, jie neišvengiamai sulauks teisingumo, kadangi karys pripažino savo kaltę, tai veikiausiai galbūt gali tikėtis kažkokio bausmės sušvelnimo, bet Ukrainai tai labai svarbu parodyti savo žmonėms, pirmiausia patiems ukrainiečiams, kad ji dės visas pastangas, kad visi karo nusikalteliai būtų patraukti atsakomybėn ir kad karo nusikalteliai žinotų, kad ateityje, neaišku, kada jie neišvengs teisingumo, tai čia panašiai kaip ir su nusikaltimais prieš holokausto vykdymo metu.
Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu sako, kad iki šių metų pabaigos vakarų karinėje apygardoje bus įkurta 12 karinių dalinių ir divizijų, taip pat sako į NATO plėtrą, į Suomiją ir Švediją, o dar vakar Rusijos parlamento narys vienas sakė, cituoju, švedai ir suomiai turi suprasti paprastus dalykus, mes su jumis tiesiogiai susiremsime tik vienu atveju, jeigu kils mūsų karas su NATO, jei kils karas su NATO, tai bus kariaujama ne dronais, o branduoliniu ginklu ir mums vis tiek kiek šalių sunaikinti, 28 ar 32. Visą tai reikia priimti tiesiog kaip gąsdinimus ar kaip?
Nebejotinai, Rusija gąsdina, Vladimiras Putinas bandė, sakykime, šios savaitės pradžioje kiek švelniau kalbėti, nes jis siuntė žinutę, kad tai nieko nekeičia Rusijai, išgirstame dabar tokius gąsdinimus, tai kai iš vienos pusės Rusija sako, kad Suomijai ir Švedijai nebūtina stoti į NATO, nes Rusija joms negrasino, iš kitos pusės vat, pasireiškia tokius pranešimus, tai man atrodo, kad abi valstybės supranta, kad alternatyvų nelabai yra ir Rusija pasitikėti neįmanoma, niekas negali žinoti, kad ateityje bus kokia tai hibridinė operacija, kokie tai žali žmogeliukai gal pradės veikti. Be to NATO ginasi ne tik, sakykime, teritoriškai, kaip suvokiama konvenciniam kare, bet yra ir kitų gynybos elementų, bendradarbiavimo, saugumo srityje, kurie didina valstybių saugumo, pradeda nuo kibernetikos iki kitų ir informacijos dalinimos ir panašiai, tai sakyčiau, tai yra svarbu Rusija ir savo žodžius, labai jau sunku juos kažkaip tai kitaip vertinti negu grasinimus ir tikėti kažkokiais tai pozityviais ženklais, nes kita vertus klausimą galima užduoti, jeigu Rusija pradės karą su NATO, tai ar Suomija ir Švedija tikrai liks tokias nepaliestos ir jeigu visi jų sąjungininkai ir partneriai bus sunaikinti, kaip grasina Rusija. Tai čia vėl loginė kažkokia disjunkcija absoliuti, ką išdėsti.
Vis girdim, kad tokios šalis kaip Italija, Prancūzija, Vokietija sako, kad reikia derėtis, reikia paliaubų tarp Ukrainos ir Rusijos ir Ukraina sako, kad nebus paliaubų, kol nebus visiško rusų dalinių pasitraukimo, kol Rusija nebus pasiruošusi visiškai gražinti užimtų teritorijų, mūsų derybų komanda sudarys ginklai, sankcijos ir pinigai. Taip sako Zelenskio patarėjas Michailas Podoliakas. Ukraina sako, nenori dar vieno Minsko susitarimo, jis buvo visada vertinamas kaip palankus Rusijai. Kodėl jūsų manimu italai, prancūzai ir vokiečiai siūlo kalbėtis, tartis dėl tų paliaubų?
Na, sakykime, čia yra galbūt kelios linijos. Tai prancūzai visada matė, iki šiol mato kažkuria dalim Rusijos buvimą kaip tarsi integrale Europos kontinento saugumo dalimi. Ir čia galima sakyti ir tam tikrą balansavimo politiką prieš galbūt ateityje ir prieš Kinijos Liaudės Respubliką, o dabar ir prieš Jungtinių Valstijų gal tam tikrą dominavimą Europos gynybos srityje. Vokietija šiaip ilgą laiką nuo pat antro pasaulinio karo pabaigos ji ieškojo pacifistinių ir tokių taikos siekių ir jiems yra svarbiausia, kad formaliai prasidėtų kažkoks tai taikos periodas, jau kokia ta taika gal veikiausiai mažiau rūpi. Nepamirškime, kad už viso šito stovi ir tam tikri verslo ir ekonominiai interesai, nes yra noras galbūt ne taip greit, bet kaip įmanoma greičiau atnaujinti prekybos ryšius, energetikos klausimai jie niekur nedingo, nors dabar deklaruojama, kad bus didelių pasikeitimų, bet ateityje, kas ten žino, kaip bus, tai čia yra ekonominiai, politiniai ir geostrateginiai interesai šitų valstybių, kurie skiriasi nuo Ukrainos interesų ir veikiausiai Lenkijos, Lietuvos ir kitų valstybių esančių arčiau Rusijos.
Bet ir toliau Rusijos, ar ne, ir Jungtinės valstijos, jos nesikalba su Putinu, Bidenas su juo nesusiskambina. Vakar Jungtinių valstijų senatas pritarė 40 milijardų dolerių kariniai ir ekonominiai pagalbai Ukrainai. Gegužės 9 dar, prisiminkim, Bidenas pasirašė lendlyzą. Jungtinės valstijos, kodėl taip skiriasi jų pozicija nuo to, ką mes matome čia Europoje, jų karas vyksta čia, o šios šalys skaičiuoja savo ekonominius interesus?
Deja, bet kažkuria prasme taip skaičiuoja. Ir aš sakyčiau, ne tik ekonominis, bet neturi ir tam tikrus ilgalaikius geopolitinius interesus. O Jungtinės valstijos, jų skaičiavimai skiriasi, nes Jungtinės valstijos padeda daug Ukrainai, suprasdamos, kad jeigu Rusijai pakankamai sėkmingai vystis karą, tai Jungtinių valstijų įsipareigojimai Europos gynybai turės didėti, ar ne, pirmiausia, Baltijos šalims, Lenkijai ir kitur, todėl JAV yra suinteresuota, kiek galima greitesnė Ukrainos pergalė. Ir kitas dalykas, kad JAV demonstruoja savo kaip vis dar esančio tarp pasaulinio hegemono vaidmenį, kad juos paremtos valstybės geba sėkmingai priešintis užpolikams, agresoriams ir veikiausiai gali pasiekti pergalę. Tai yra labai svarbi žinia siunčiant Kinijai, nes būtent Jungtinės Amerikos valstijos mato tam tikras įtampas, o galbūt ir susidūrimo netiesioginį būtent pietryčių rytų Azijoje. Todėl jeigu Jungtinės Amerikos valstijos demonstruos ryštą ginti savo sąjungininkus, tiekti ginkluotę finansinę pagalbą, tai Kinija, būdama agresyvesnė, tikrai kelis kartus pagalvos, kokių žingsnių jai verta imtis, galbūt tai privers labiau pasitelkti diplomatinės priemonės, kuriomis Jungtinės valstijos interesuotos. Tai Jungtinės Amerikos valstijos gina savo tarptautinį ir globalų vaidmenį vienareikšmiškai, o kartu, sakykim, ir negalim nes tos galimybės, kad išbando, kaip ir tam tikros ginklų sistemos veikia ir kaip efektyviai gali būti panaudojamos ateities konfliktuose. Bet aišku, prioritetas jiems yra būtent demokratinių valstybių ir jų partnerių parama.
Pabaigai, iš to, ką mato dabar, tą įvykių eigą, kaip prognozuotumėt, ką pamatysime dar po mėnesio?
Labai sunku pasakyti, nes matome, kad žemėlapis ir būtent Rusijos invazija labai kinta. Aš daryčiau prielaidą, kad norėčiau tikėti, kad Rusija nepasistumės toliau į vakarus nuo dabar kontroliuojamų teritorijų ir aišku jau tikėtis norėtųsi, kad Ukraina sėkmingai kontratakuodama galės išlaisvinti užimtas Rusijos karių teritorijas. Ir aišku, reikia tikėtis, kad ir pilietinis pasipriešinimas Ukrainoje neleis įtvirtinti kokių tai dar naujų pseudo respublikų Chersone ar kur kitur. Tai, aš visada labai atsargiai vertinu tai, kas vyksta, nes tiesiog tai, ką mes galėjom tikėtis prieš mėnesį ir du, yra visiškai kito, tai labai atsargiai reikia su prognozėmis.
Bet laikas turbūt yra ukrainiečių pusėje, nes jie gauna vis daugiau ginklų kitokio aprūpinimo.
Taip, ukrainiečių pusėje yra laikas, tačiau irgi negalima jo pervertinti, tuo labiau, kad mes matome vis daugiau tokių ženklų vakarų Europoje atnaujinti kažkokius tai dialogus su Rusija, kažkokią tai taiką pasiekti, galbūt net Ukrainos tam tikrą sąskaitą. Tai, sakyčiau, gali matyti ir beje ateity veikiausiai intensyviau matysime mažėjantį dėmesį būtent karui Ukrainoje, o tai bus neigiami aspektai būtent ir gali neigiamai paveikti Ukrainos karinę ir ekonominę galią. Reikia nepamiršti, kad Ukraina patyrė ir dar patyrė didžiulius sugriovimus, infrastruktūros, namų, ir čia reikia vis intensyviau galvoti, kaip skirti lėšas atstatymui ir sėkmingam Ukrainos ekonomikos funkcionavimui, nes nuo jo irgi labai stipriai priklauso Ukrainos galimybės atsikovoti užimtas teritorijas.
Kalbėjo generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorius Giedrius Česnakas. Darom pertrauką. Antra dalis laidoje. Gali susidaryti tokia situacija, kai neišvengiamai kai kurios šalys turės paklusti dabartiniam Rusijos energetiniam šantažui, kuris virsta finansiniu šantažu. Taip sako europarlamentaras Petras Auštrevičius, komentuodamas tai, kad nors ES anksčiau pareiškė, kad nemokės už rusiškas dujas ir naftą rubliais, dalis bendrijos narių ieško, kaip atsidaryti sąskaitas šią valiutą. O paklaustas apie šeštąjį ES sankcijų paketą Rusijai, kuris jau ne pirmą savaitę yra blokuojamas Vengrijos, politikas sako turi šaltinių, kad Budapeštas iš ES nori 2 milijardų eurų. Beje, Vengrijos užsienio reikalų ministras buvo minėjęs ir dar didesnę sumą, kurios gali prireikti Vengrijai modernizuoti energetikos sektorių – 15 milijardų. Tad jūsų dėmesio iš Briuselio parsivežtas pokalbis su europarlamentaru Petru Auštrevičiumi.
Aš manau, kad kai kurios valstybės iš tikrųjų susiduria su ganėtinai tokia aštrė situacija energetikoje, ypač ta pati Italija, kuri turi pati dujų, ar ne, viduržemio jūros šelfe, bet dėl nesusitvarkymų, dėl vidinių kažkokių sprendimų, jie viską atidėjo ten eksploataciją ir tolimesnį tyrimą kitų atsargų, ir suprantat, ir jie pilnai pasijungia ant Rusijos dujų. Aš manau, kad tai buvo galbūt ir viena tokia Berlusconio dovanėlio Italijai po savęs, kadangi jis jie labai draugiški, mažiausiai draugiški santykiai su Rusija. Jis pats buvo investuotojas didelis beje į Rusijos energetiką. Ar ne? Ir galbūt jisai taip tokiu būdu ir uždirbdavo, aš nežinau. Reikėtų šį dar pasidomėti. Bet Italija yra labai bloga situacija. Ir jie neturi labai greitos alternatyvos, ar ne, kaip pereiti prie kitur. Todėl Europos komisija nėra labai entuziastinga paremti tų valstybių norą turėti rublinės sąskaitas, bet manau, kad gali susidaryti tokia situacija, kada neišvengiamai tos valstybės turės paklusti, dėja paklusti dabartiniam Rusijos energetiniam šantažui, kuris virsta finansiniu šantažu, kad už rusiškas dujas mokėsite rusiškais rubliais, ar ne, tai žinoma yra labai nemaloni situacija. Manau, kad Suomiai gali to išvengti, ar ne, bet su Italija, aš manau, kad mes dėja, bet ko gero susidursim, kad Italai turės, nes aš supratau, Italijos didžiausia energetikos kompanija Eni jau pradėjo šitos dalykus, ruoštis, kitaip sakant, tai situacijai. Tai, nu, ką čia galima pasakyti, kada nepadarėjai namų darbų ir kada apskritai negalvoja, kad reikia namų darbų daryti, ar ne? Tokia buvo situacija. Tai štai tokio politinio energetinio šantažo aplinkybėms esant, manau, kad kai kurios valstybės tiesiog pasimetusios, nežinančios, ką daryti, ir galbūt net nelabai dar priėmusios sprendimus, kuriuos reikia daryti, tiesiog ieško lengviausios išeities ir dėja, ta rublinė išeitis jiems atrodo neišvengiama.
Šeštas sankcijų paketas ES vis dar dėja yra nepriimtas. Ir man įdomu, ką apie tai kalba čia kolegos Europos parlamente, Vengrai, ar jie palaiko tą Orbano politiką?
Aš turiu pasakyti, kad jau trečią savaitę tam šeštam paketui, jo atsiradimui. Labai yra nemaloni situacija. Vengrija tapo pagrindinė kliūtim ir pasak tų informacijos šaltinių, tai yra iš esmės derybos dėl pinigų. Girdėjau 2 milijardų sumą, kuri atseit reikalinga Vengrijai sutvarkant atitinkamai tiekimus ir galbūt pertvarkant naftos perdirbimo gamyklą, kuri labiausiai ringai rusiškai naftai yra priderinta, ar ne. Bet aš manau, kad Orbano vyriausybė tikrai neskuba. Ir iš esmės neskuba dėl politinių sumetimų. Taip. Jinai niekad nebuvo ta, kuri spaudė, ragino ar ieškojo būdų, kaip labiau suvaržyti Rusijos politinius ir ekonominius interesus Europos Sąjungoje. Taip. Ir šita situacija tiesiog yra kaip, sakykime taip, aklaidiškai grūdas, ar ne? Jinai naudojasi tą aplinkybę, kad iš to dar galima kažką tai uždirbti. Deja, bet tai yra tikras Orbano vyriausybės veidas. Ir ką nors jam moralizuoti yra beveržės dalykas. Ta prasme, visi yra numoja ranka, niekam nėra, nekyla klausimų, kas yra tas Orbanas, ar ne. Bet taip pat ir nėra optimizmo, kad su Orbanu bus lengva ateityje. Aš manau, kad kalbėkime tvirai, 7. ir 8. Sankcijų paketai atsiras dar sunkiai. Ar ne? Nes jie gali paliesti dar kai kurių valstybių gyvybinius interesus, o jos dairydamosios į tokį pavyzdį, kokį rodo ir demonstruoja dabar Orbanas, ar ne? Jos irgi reikalos kažkokių tai dovanėlių, kažkokių palengvinimų, kažkokių dalykų, kur nelabai priklausytų, bet precedentas visada tiesiog tiesia kelią kitoms panašioms situacijoms ir aš nesu labai optimistiškas, jeigu mes ir toliau taip žaisime su tokia sprendimų priėmimo procedūra, mes būsime ties iš esmės tokio pakvaišimo ribos. Visiems aišku, kodėl tą turim padaryti. Ukrainiečiai atvažiuoja ir klausia, tai kodėl ir kada, ar ne? O mes žvilgčiojame į Budapešto pusę, o tenai ramybės.
Kodėl negalima tuomet atskirai nuo Vengrijos priimti tų sprendimų, tiesiog šalis narės pasisakytų viskas, mes atsisakom ir nebefinansuojame taip Kremlius?
Aš būčiau taip ir pasiekęs, tiesą sakant, nes Vengrijos sunaudojama nafta, kurią įsigėjama iš Rusijos, tikrai sudaro mažų. Ne daugiau nei 10%. Ir 90% kranelio uždarimas būtų pakankamai veiksmingas ir greitas sprendimas. Bet aš manau, kad netgi tam reikia Vengrijos pritarimo.
Briuselyje sakė europarlamentaras Petras Auštrevičius ir tai tiek šiandien žinių radijo laidoje aktualusis interviu. Įrašą rasit svetainėje žinių radijas.lt. Aš Aušra Jurgauskaitė atsisveikinu. Iki kitų kartų.